mēs tiešām redzēsim, mūsu bibliotekas ēku gan tīru, gan spožu. Jautājums ir, protams, par to, cik tas ir viss ilglaicīgi, jo tā vide, kurā ēka atrodas, ir diezgan dramatiska, jo ēkas fasādes netīrību vai noputēšanu ļoti būtiski ietekmē un veicina gan dzelzceļš, kas atrodas tepatās līdzās, gan arī satiksmi par spīti tam, kad ir bijuši agrākos gados redzēti dažādi projekti, ka tiek slēgts akmens tilts smagajam preču transportam. Mums iet brauc garām simtiem šīs kravas mašīnas un nevaram šobrīd būt droši, cik ilgi un cik ilgstoši un noturīgi būs ļoti jau negribētos redzēt, ka atkal diezgan drīz šīs ārējās vidas ietekmē mums ir atkal jāsaskarās ar šīm tīrīšanas problēmām.